Estamos a no último venres deste mes de xullo. A situación da pandemia sanitaria parece que comeza por fin a darnos boas novas, polo menos hai un freazo, non, a ese ritmo tan alto de contagios que tiñamos nas últimas semanas, prácticamente durante todo este mes de xullo. Queremos tamén coñecer, como cada venres, cale nestes momentos pois a situación na que se atopa o Concello de Negreira. E para iso temos, como sempre, comunicación co seu alcalde, con Manuel Ángel Leis Míguez. Hola, alcalde, moi bo día.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Semella que a nivel Galicia, tamén a nivel da área sanitaria de Santiago de Barbanza, a quinta vaga, non, do COVID comeza a darnos certo respiro. Os datos nos últimos días aquí no noso concello tamén eran bastante bos en comparación co resto de concellos tamén que están ao noso alrededor.
Pois sí, a verdade é que, bueno, estivemos de reollo mirando un pouco pues todos os días como podían ir subindo os casos no noso concello, sobre todo con respecto aos concellos limítrofes, non, porque estábamos vendo pois concellos da, bueno, máis turísticos, non, da zona do Barbanza, que estaban repuntando moitísimo, incluso aquí o concello veciño de Ames, que tamén, bueno, pues chegou a ter unha incidencia bastante importante. Pero nos, bueno, pois por sorte aquí, digamos que se puido conter a situación dentro duns límites, bueno, pois bastante baixos, non? Entón, bueno, a verdade é que para estar contentos de que non se nos disparara moito. Sabemos que seguramente para a semana que ven a incidencia a 14 días vai repuntar un pouquiño, vale, porque este ano, esta semana mesmo, pois chegamos a ter uns índices un pouquiño máis elevados, pero bueno, tamén se foron dando altas e, por tanto, mantémonos aí. A día de hoxe, pois confirmaronme 8 casos activos, así que, bueno, é para estar relativamente tranquilos, no sentido en que a cousa está controlada, non, bueno, pues non se producen grandes gromos deses contagios, bueno, é para estar tranquilos, sobre todo porque, bueno, vendo que tamén a semana pasada, cando tamén a anterior se solicitara ese cribado, non, un pouco para saber, bueno, pues esas persoas, sobre todo, que son na maior parte dos casos asintomáticos, non, menores de 30 anos, e iso que é onde podíamos, pois, ao mellor, ver un problema de cara ao futuro máis inmediato, pois, bueno, por parte da, neste caso, dos Sergas, decidiron non facer o cribado, bueno, sobre todo polo número que tiñamos de incidencia, que consideran un número bastante baixo, vendo como están outros concellos. Eu entendo a explicación que me deron, é dicir, sobre todo, como xa dixemos, pois, bueno, sobre todo pola asistencia, non, que tiveron noutros concellos a ese chamamento que fixeron no seu momento a algún cribado, e que citaran a 1000 e pico persoas e ao final foran facer o cribado 300, non? Entón, bueno, decían que tampouco non era preocupante os datos do noso concello, por tanto que desestimaban facer aquí un cribado, si reforzar sobre todo a vacinación, non? Estos días intentar, tendo vacinas suficientes, intentar reforzar a vacinación para sacala canto antes, non? Entón, bueno, creemos que eso é o máis importante.
Bueno, pues son boas novas e hai que seguir apelando unha semana máis tamén, non? A actuar con prudencia, responsabilidade e evitar, non, as aglomeracións, e sobre todo facer moito cuidado para que non haxa unha propagación masiva, non?
Sí, é dicir, un pouco que vimos repetindo constantemente durante toda esta pandemia, non? É dicir, evitar sobre todo pues eses contactos máis estreitos, sobre todo en sitios pechados, non, que é onde parece ser que está un pouco máis exposto ao risco de contagio, non? Entón, bueno, esa, apelar un pouco á responsabilidade de cada un de nós, porque ao final pues estos resultados vai en función dese comportamento que teñamos e desa responsabilidade, que, bueno, ao final é bo para todos, non?
Deixamos a pandemia da COVID-19 con ese dato positivo, 8 contagios a día de hoxe en Negreira, para prácticamente pechar casi o mes de xullo, aínda que queda a xornada de mañán, pero, bueno, de como estivemos agora mesmo, sin ser unha cifra moi alta, que chegando, non, aos máximos esos 15 e tal, pois hai escasamente unha semana, podemos decir que os datos son moi bons. Vamos con máis asuntos, porque creo que hai unha moi boa nova para o concello e tamén sobre todo para a comunidade educativa. Alcalde do CEIPO Coto, desde Educación da Xunta de Galicia confirman que van a efectuar o cambio da carpintería, non, do edificio.
Pois sí, a verdade é que é unha boa nova, creo que é froito unha vez máis do, bueno, pues do traballo do equipo de goberno e de todas as persoas que bueno, neste caso da dirección do CIPO Coto tamén, da propia Xunta de Galicia, non? A cal pois lle agradezco dende aquí pois a boa recepción que tiveron no seu momento, a nunha reunión que mantivéramos aquí, bueno, se fora videoconferencia, non? Telemáticamente con, bueno, pues, co conselleiro, con Román para, bueno, a sustitución desas carpinterías exteriores do CIPO Coto que, bueno, era unha demanda necesaria que xa levábamos varios anos dende o concello, dende a propia dirección do centro, dende a propia AMPA Valdebarcala, pois reclamando, non? A necesidade imperiosa de acometer esa obra. Nos no seu momento pois fixemos unha pequena memoria que lle trasladamos á consellería e que o conselleiro pois estivo moi moi receptivo, aínda que bueno, despois eles pois evidentemente como é unha competencia neste caso de educación, pois mandaron o seu equipo técnico a facer un estudio, a unidade técnica e valorou pois todo o que consideraron oportuno para facer o cambio e que bueno, a semana onte mesmo, perdón, nos remitían pois esa comunicación donde decían que ou nos din que na segunda quincena de outubro, máis ou menos, supóñome que serán un pouco os prazos que eles teñen establecidos para a adxudicación desa obra, pois na segunda quincena de outubro van a iniciar os traballos de cambio desas carpinterías todas, non? Enviaron tamén un proxecto técnico, un proxecto de todo o que se vai a cambiar e que creo que é unha boa nova para todos os veciños e veciñas do noso concello e sobre todo para os rapaces que están aí nese colexio do Coto.
Sí, porque era xa unha bella demanda tamén como outras tantas, non? Que tiña a comunidade educativa, tanto a dirección do centro como tamén a asociación de Nais e Pais, e por suposto para de alguna maneira tamén beneficiar, non, o alumnado, sobre todo tendo en conta a antigüidade, non, que ten o centro e o mal estado, non, de conservación de moito do seu mobiliario, estrutura e demais.
Sí, boa sobre nova, todo, sobre todo polos anos que ten esa construción, non? Eu creo que esta obra, esta comunicación desta obra conxuntamente coa retirada de todo o equipo de centralización dos contadores e coa retirada do centro de transformación que están executando a empresa, bueno, Unión Fenosa Distribución máis a propia Consellería de Industria, pois creo que bueno, que son unhas boas consecucións por parte do sobre todo do equipo de goberno da Xunta de Galicia que, bueno, en colaboración estamos sacando adiante en beneficio de todos esos rapaces e rapaces que están aí no CIPO Coto e que eran, bueno, pues demandas que xa viñamos arrastrando de fai varios anos e que, bueno, con esforzo e traballo pues conseguimos sacar adiante neste ano que levamos, non, aquí.
Tamén van a facer actuacións como cada verán no Colexo do Coto, xa se están facendo.
Bueno, a semana pasada, bueno, eu nunha reunión previa esos últimos días de colexio ca dirección do centro xa tomei nota ali de pequenas cousiñas que melloras que bueno, que consideraban oportunas facer. Esta semana mesmo, a principios da semana, nos enviaron, porque dicen que me enviaran todo por correo electrónico, nos enviaron xa por correo electrónico todas esas cousiñas. Bueno, ao final son pequenas melloras de mantemento, algún pintado, alguna reforma na aula de profesores, alguna reforma no patio exterior, que agora, pois, de cara a vindeira semana, poñeremos pois, a Brigada Municipal, porque a maioría podense facer que a Brigada Municipal a executalas unha vez que, bueno, creo que esta semana xa deixan o colexio vacío, aínda que están ali, bueno, pois o tema dos campamentos de conciliación, neste caso o campamento Respira, que están usando o pabellón e máis o ximnasio interior, pero que non ten problema ningún, porque non sufren ningún, neses sitios non sufren ninguna mellora ni nada, o sea que non interferirían no, nas labores de traballo, non, así que non hai problema para a semana que ven, pois coordinaremos a esas obras para ir facendo de cara ao vindeiro curso tamén.
Falando deste campamento urbano Respira, ose clausurase o que a participación, non, no mes de xullo, o luns comeza no mes de agosto, finalmente, que o que ocorreu, atendeuse tamén a demanda de prazas que había, alcalde?
Sí, a ver, non sei, en principio só tiñamos contemplado, é dicir, non sei, o que tiñamos é que, bueno, este ano, como ben sabes, cambiouse ese regulamento, non? Incluso, bueno, pois estivemos adaptando un pouco o regulamento, incluso por parte dos técnicos consideran oportuno facer unha pequeniña modificación para pulir ese regulamento e que non dé a pé a confusión, son os propios pais. Sabemos que, bueno, houve bueno, pais que inscribiron os rapaces fora de tempo, digamos, en reserva de plaza, non? Porque isto é un programa de conciliación, é dicir, entón, bueno, pues, evidentemente, para xente que o necesita, para os pais que traballen os dous, que hai unhas valoracións para poder acceder a ese campamento, non? Ainda así, pois, bueno, había unha lista de espera por quincenas, é dicir, o reparto se fixo por quincenas, entón, ora para a primeira quincena de agosto había unha lista de espera, e nos, pois, asumimos, vendo que a cousa de momento se mantivo, non se complicou nin o tema dos ratios, nin nada, non sufriron ningún tipo de modificación, pois vamos a levar a cabo toda esa atención a esa demanda que tiñamos, non? Hoxe mesmo, como moi ben dís, pois estiveron sobre ao longo da mañán, están sobre clausurando ese primeiro mes destas dúas quincenas do mes de xullo. Por sorte, non houve ningún problema, todo transcurriu con total normalidade. Creo que, bueno, a maior parte dos pais están moi contentos con este servicio, porque entendemos que é moi necesario tamén para eles, non? Porque ao fin e ao cabo, pois, poden ter os seus nenos e nenas aí, pois, neste caso con uns monitores, eles poder pois, desenrolar o seu traballo normal sin problema ningún, e sin ter que buscar persoas que lle queden con eles, non? Por tanto, para nós é un servicio que consideramos fundamental, e que seguramente de cara ao ano que ven, bueno, pensando que esta situación da pandemia non lo permita, de alguna maneira, poder realizar, sobre todo, bueno, pues nas distintas instalacións que temos aquí, tanto no que é o povo como no perímetro do povo, non? Porque é un servicio que cada vez máis está sendo máis demandado, e que, bueno, temos que intentar dar cabida a toda esa demanda, e que intentaremos reforzar e implementar para poder atender todas esas solicitudes.
Bueno, falando de cuestións tamén que teñen que ver coa pandemia, non relacionadas a actividades e demais, hai xente que pregunta, finalmente, o Concello vai organizar a Feira do Románico, a Feira Medieval, na primeira fin de semana do mes de setembro?
Pois mira, esta mesma semana, tanto mesmo, tivemos unha reunión con, bueno, con alguna empresa desta, tivemos con unha concreta, pero, bueno, estamos en contacto tamén con máis, que as empresas que se dedican a facer feiras, chamanlle feiras, chamanlle circuitos temáticos, chamanlle, bueno, en algúns sitios ahora están dando un pouco un cambio, unha denominación distinta, Feira de Antiguidades, bueno, por a situación, é un pouco polo que se pode levar a cabo ou non esas feiras, non? Estamos valorando, porque, bueno, dada a situación na que nos atopamos, como tampouco non sabemos moi ben como vai a transcurrir este mes de agosto ata o mes de setembro, sí que estamos valorando, sí que estamos, bueno, pues tendo propostas, pedindo distintas opinións, presupostos, orzamentos, opinións ás empresas, un pouco de como se están levando a cabo noutros concellos. Claro, por suposto, tendo sempre presente esos protocolos que nos exixe, neste caso, a Consellería de Sanidade, non? Non sei, vemos lo factible de poder levar a cabo, sí que sabemos que hai certas cousas que vamos a ter que suprimir, pero vemos lo factible, por tanto, bueno, pues se a situación non empeora, pois posiblemente a levemos a cabo, non? Seguramente con algúns pequenos cambios para adaptarse un pouco a esos protocolos e esas normativas que nos van a exigir, pero vémolo factible poder levar a cabo.
Muy bien. Bueno, máis cousas, bueno, supoño que se comunicará, non, personalmente, se se vai a facer ou non, porque
sí,
quedaría un mes, prácticamente, non? Supoño que a vindeira semana teria que concretarse.
Sí. Nos vindeiros días, posiblemente na vindeira semana, o luns, concretamente, vamos a ter, bueno, pues unha, senón unha reunión, vamos a estar en contacto outra vez ca empresa que veo por aquí esta semana para propoñernos un programa uh-huh. para levar a cabo, evidentemente con uns orzamentos, e vamos a ir valoralo e tomar a decisión xa para para así darlle un pouco xa de publicidade e de poñelo a disposición dos veciños para que poidan ver o que se vai a realizar.
Vamos con máis cousas. Tamén desde o Concello infórmase que esta semana chegou unha resolución dunha subvención que está, digamos, incluída dentro do que o pacto de alcaldes, ¿no? Nos pode comentar en que consiste, bueno, sabemos que para a reducción, ¿no?, de emisións de CO2, para, bueno, pues a reducción de gases e demais, ¿no?, de contaminación, contenos, alcalde, en que consiste.
Sí, onte mesmo nos chegaba a comunicación e hoxe mesmo sale publicado no DOGA de hoxe eses concellos todos que solicitamos esta axuda, que estábamos dentro do pacto de alcaldes e a cantidade que nos foi axudicada a cada un. O Concello de Negreira, neste caso, en función do número de habitantes, e eso, pues, concédenos ata un máximo de 6.000 euros, concretamente son 5.998, creo que son. Como estamos adheridos ao pacto de alcaldes, pois a finalidade desta axuda era un pouco a elaboración dun plan de acción para o clima e a enerxía sustentable, un pouco, como ben decías, a reducción de emisións de CO2, de contaminación, co consumo das distintas clases de enerxía que temos no noso concello, non? Hai distintas accións na que se pode facer unha reducción desa contaminación. Por tanto, a elaboración dese plan, é dicir, daqui ao 2030, perdón, sí, daqui ao 2030, donde estamos adheridos estes concellos todos no pacto de alcaldes, temos que levar a cabo unha serie de accións para evitar ou aminorar esa contaminación que temos nos nosos concellos. Dende aquí, isto ven un pouco a colación tamén da subvención, da solicitude que no seu momento levamos a pleno no anterior pleno ordinario, o tema desa axuda, desa subvención ao IDAE, non? Precisamente, esa era unha das accións, por decirlo de alguma maneira, da acción estrela do noso concello, que conseguiríamos con esa subvención do IDAE, que a día de hoxe non temos confirmación definitiva, pois se levaríamos a cabo unha reducción moi importante, sobre todo con ese aforro do 70% que falábamos desa auditoría de aforro energético, pois levaríamos unha gran reducción de emisión de CO2 co tema do cambio das iluminarias, non? Eso sería, digamos, un proxecto estrela, é dicir, o estrela deste plan de acción, que, hai outros moitos que se poden levar a cabo e que agora, con esta realización deste plan, que vai a realizar unha empresa de auditoría, donde vai a valorar todos eses consumos, como decía, energéticos, no que acabo de expoñer, pero tamén outros consumos, como poden ser o tema de gasóleos de calefacción, que temos aquí no noso concello en distintas instalacións, gasóleo de vehículos, sabemos que agora se está primando bastante, van a salir distintas axudas do INEGA para adquirir ou para poñer a disposición uns cargadores para os vehículos eléctricos, algo que se vai a potenciar nos vindeiros anos, que dende aquí xa estivemos traballando, dende aquí xa foi posto a disposición do Concello unha colaboración por parte da Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, que estivemos valorando, pero que, temos que levar a cabo, como todo o procedimento transparente e legal que hai que facer, de adxudicación, de alguna forma, que todas as empresas que queiran ofertar ese servicio no noso concello, hai que facer un pequeniño proxecto do que queremos, dos puntos que queremos, e que despois as empresas se poidan presentar. Hai outra opción, que é, evidentemente, que o faga, neste caso, o propio concello, que sea o propio concello, digamos, o que adquira eses puntos de recarga, que a través dunha aplicación vai a cobrar, mediante unha ordenanza fiscal, que tamén habría que realizar, ese cobro desas recargas, non? Isto vai enfocado un pouquinho a todo o que se está sacando agora mesmo con respecto a potencializar e a reforzar de cara a un futuro non moi lonxano os cambios de vehículos a eléctrico, non? Entón, aí tamén estamos facendo algo. Despois o tema de bueno, as propostas que nos vais facer a empresa, que sea adxudicataria deste plan de acción, pois vai a facer tamén unha serie de propostas, pois con algún tipo de alternativas a enerxías renovables, tema de placas fotovoltaicas que se poden levar a cabo, envolventes en algúns edificios municipais, aislamentos, bueno, todo o que sea un aforro nas distintas formas energéticas que temos agora mesmo no noso concello, pois vai a supoñer pois un aforro unha reducción de emisións de sí, contaminantes sí. distintos que poda haber de CO2 ou de outro tipo de contaminación para evitar o tema este do cambio climático, non?
Bueno, pois outra moi boa nova, non? Tamén para o concello. Vamos con actuación, sabemos que está o concello inmerso pois moita limpeza, non? De núcreos, pero tamén de maleza, porque este está sendo un verán tamén complicado, non? Con coa chuvia, a erva e a maleza que medra moito e hai moitas zonas que requieren actuación. De feito, tamén nos enviaba unha mensaxe tamén aquí o noso WhatsApp alcalde, donde nos decían, por exemplo, si se podía limpar pois ese terreo que hai alrededor desa casa, non, que cedeu a Xunta de Galicia ao concello na zona da Barquiña, non, por onde pasa o camiño tamén. Bueno, nos trasladamos esa petición. Donde se está traballando? Sabemos, por exemplo, no polígono que se estive facendo unha limpeza a fondo esta semana tamén.
Sí, bueno, ali no polígono estivemos co tractor este que nos cederon por parte de Medio Rural, da Consellería Medio Rural, da Dirección Xeral de Montes. Estivemos facendo ali no entorno do polígono, estamos facendo coa brigada municipal, pues neste caso, en distintos núcleos. Esta semana mesmo estiveron no núcleo de Padín, estiveron rematando, como dixen a semana pasada, en Saleiróns, en Piñeiro, en Portor. Quédanos agora ali na zona da Ponte Maceira, a salida da Ponte Maceira hacia Portor tamén, que para a vindeira semana intentaremos acometer ali, a máis na zona interior de Gonte, que temos ali uns pequenos tramos por donde non entran os tractores de brazo, e, por tanto, vamos acometer. Aí na caseta da Barquiña tamén o facíamos habitualmente con o noso tractor pequeno que temos na mancomunidade dos 4 concellos, e aí, agora mesmo ten falta. Primeiro, porque, non tiñamos a disposición ese tractor que leva 15 días no Concello de Val do Dubra e ahora toca ya a Santa Comba, pero no momento en que veña se vai a facer. Pero outra, sobre todo, porque ali no que é a parcela exterior temos tamén unha pequena actuación a través dunha subvención de embelecemento no camiño que posiblemente, a finais de agosto ou así, teremos que levar a cabo, por tanto, unha vez que se faga esa limpeza, xa se vai facer tamén esa pequena actuación a través desa subvención de turismo, que é unha pequena actuación que se vai a facer de adecentamento do entorno da caseta, non? Temos, distintos núcleos, temos contemplado facer esa limpeza en distintos núcleos, ali na zona de Maio Grande hai unha zona que tamén non nos entra o tractor co brazo de esforzadora, e vamos a facer, actuacións en distintas pistas con este tractor. A desbrozadora de arrastre pois é moito máis doado por donde entre, claro, evidentemente, porque o tractor tamén é un tractor grande, pois por donde entre facer esas limpezas de camiños e de franxas secundarias e de entornos, como pois tamén ali na parcela esta que está frente ao instituto, que todos os anos levamos a cabo e que este ano vamos a facer xa con este tractor desbrozadora que temos agora a nosa disposición.
Bueno, moitas actuacións que se están facendo tamén. Veíamos esta semana, ademais, tamén como se levaba a cabo esa poda, non, de árbores aquí na carreira de San Mauro.
Sí, eso é un pouco, sobre todo, temporalmente, mentras non teñamos a todo definido xa para poder facer o traslado deses árboles. Entón, decidimos darle unha poda, que ahora mesmo estaban crecendo bastante, a verdade é que xa estaban obstaculizando bastante a visibilidade, entón, en principio foi para eso, non? E se me permites, puntualizar no tema de limpezas, esta mesma semana, o obradoiro que se está executando, levando a cabo na Baña, o obradoiro dual, donde o programa de actuación sea o tema de limpeza de mobiliario público e zonas industriais, pois comenzou no noso concello e o fixo actuando, desde que se fixeron nunca se chegou a levar a cabo da limpeza ou do lavado das beirarrúas no núcleo de Pesadoira. É dicir, onte mesmo comenzaban esos traballos, eu trasladeime ata alí. Bueno, xa che trasladaremos tamén algunhas fotos e imaxes para que se poñan na página.
Pois sei que levaba ali tempo, non?
Eu creo que dende que se fixeron nunca... O que é lavado, eh? Sí que se fixeron limpezas nós todos os anos executábamos a limpeza desa, bueno, por desas ervas e desa maleza, pois ali no zono da, na zona da, do campo da feira que lle chaman e todo eso, sí que o facíamos dentro do concello, pero o que é o lavado das ceras, creo que desde que se fixeron, polo que me decían onte os veciños que atopei ali visitando as obras que estaban acometendo, sobre todo, bueno, estivemos mirando, porque, claro, ali naquele núcleo non hai zonas, non hai bocas de riego onde collere auga ni nada, entón, bueno, había que facer o traslado, bueno, pusemos a disposición tamén unha cisterna para poder dotar de auga os tanques cos que estaban acometendo, e que posiblemente entre os venres e luns, pois, deixen xa rematado esa limpeza desas beirarrúas. Por tanto, creo que tamén é unha acción importante para os veciños dali do núcleo de Pesadoira, pero que despois se van a trasladar aquí ao noso concello para facer a limpeza de todas as rúas que lle dé tempo ao cabo deste mes, non? Que van a traballar aquí no noso concello. Nos tamén, bueno, poñemos a disposición desta brigada do Obradoiro, pois, o alquiler de algunhas máquinas para lavar todas as rúas canto antes o máximo posible que xa tiñamos contempladas neste obradoiro, non?
Moi ben, pois outra tamén actuación importante, destacada. Algo máis, alcalde?
Pois non, daqui a este fin de semana creo que venga un pouco de cambio de tempo. Aquí concretamente pois tampouco non temos así ahora mesmo ninguna actividade. Vamos a esperar que bueno, que continue o bo tempo, porque a verdade é que con este tempo que estive vindo no mes de xullo, pois todas estas labores de limpeza, a verdade é que se fan unha semana e a semana seguinte xa parece que están, bueno, que ninguén pasou por ali, non? A verdade é que con este tempo, bueno, pois crece a unha velocidade impresionante, bueno, tamén dificulta todas esas labores, non dificulta labores, sino que dificulta sobre todo a visibilidade do traballo que se levou a cabo neses sitios, non? Pero bueno, nós seguiremos desenrolando esas labores nos distintos núcleos que consideramos, sobre todo naqueles que non entran os tractores de esbrazadora, para facer esas limpezas e aproveitar ese personal que ven pois concedido pola propia deputación para bueno, crear emprego e máis ou mesmo tempo pois que os concellos se vexan beneficiados de toda esa labor que poden levar a cabo con eles, non?
Perfecto, pois alcalde de Negreira, Manuel Ángeles Míguez, grazas unha semana máis por estar aquí connosco na emisora municipal.
Moi ben, moi bo fin de semana a todas e a todos.